Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ilm ilus, kõik korras. Aga samal ajal vaatamata ilusele ilmale juhtuvad siin igasugused sündmused. Oleme jõudnud ühe nukra verstaposti juurde. Peavool on näiliselt võitnud ühe lahingu ja interneti uudisteallikas Telegram peatab tegevuse. Telegrami asutajad Marian Jonas ja Hando Tõnumaa kirjutavad. Head lugejad, alustasime 29. jaanuaril 2013 Telegrami tegevust siirast soovist avardada ja muuta eestlaste mõttemaailma ning see läbi kas või natukenegi parandada elu Eestis. Meie südame asi on korda läinud paljudele. Telegramil on igapäevaselt umbes 24 000 lugejat, populaarsematel päevadel üle 40 000 ja Facebooki fänne ligi 29 000. Kuna aga reklaamiraha eelistab turvalist ja sotsiaalselt heaks kiidetud peavoolumeediat, oleme me alati toonitanud, et lugejate abi on meile väga tähtis. Veebruarikuine kampaania, lugeja vabatahtlik aastamaks 6 eurot, tõi meile toetuse ligi 1000 fännilt, kuid sellest ei piisa, et terve aasta ära elada. Ka paljud firmad on selle asemel, et reklaami osta, meile ise teenuseid pakkunud. Ja isegi kui ütleme, et meil ei ole raha, nad ilmselt ei usu seda, sest saame iga nädal paar 3000 eurost pakkumist. Tundub, et kuna oleme nii populaarsed, võetakse meie eksisteerimist juba enesest mõistetavalt ja nii ei tule paljudele pähegi, et tegelikult on meie elus püsimiseks oluline iga väiksemgi panus. Tõtt-öelda on meie tegevuse ühe aasta ja 4 kuu jooksul olnud vaid 3 nädalat, mil me ei ole pidanud tegelema rahaprobleemidega. Mitu tarka meest on öelnud, et meeldiv on olla tähtis, kuid veel tähtsam on olla meeldiv. Teiste sõnadega on olnud suur rõõm ja privileeg pakkuda teile põnevat ja kasulikku teavet, kuid liiga pikka aega on see toimunud meie töötajate, sõprade, perede ja iseenda arvelt ning see ei ole mitte ühestki otsast viisakas ja meeldiv. Seega on viimane aeg Telegrami tegevus mõneks ajaks peatada. Kui juhtub nii, et saame võlgadest lahti, hakkame taas uut materjali avaldama. Seniks aga jätame teile lugemiseks üle 5200 artikli, mis me oma senise tegevusaja jooksul oleme lugemiseks pakkunud. Täname südamest kõiki kaaselajaid, toetajaid, nõuandjaid, oma pereliikmeid ja sõpru ning armsaid toimetuse liikmeid ja kaastöötajaid nii suure pühendumise eest. Võibolla tulevikus kohtume. Niisugune kiri on siis nüüd Telegrami esilehel ja mis selle kohta ikka öelda? Elu on juba niisugune, et kui sa tahad teha midagi, mis paistab silma, siis võibolla vanemad inimesed mäletavad legendi, kuidas üks suur valitseja küsis teiselt suurelt, et kuidas sa nii suurt impeeriumi valitseda suudad. Vastuseks viis see, kellelt küsiti teise viljapõllu äärde ja endis sõduritele käsu kätte kõik viljapead, mis on kõrgemad kui keskmine näitaja maha lõigata. See on konkreetne vastus. Selge on see, et ega meie riigi maksusüsteemiga ei olegi võimalik käivitada firmat ja hakata elama, tegutsema. Maksud on liiga kõrged, igasugused kulud on allutatud turule, tegelikult keskklassi ei ole. On küllaltki nõudlikud ja küllaltki hüsteerilised inimesed, kes siis, no kui võtta kas või Delfi kommentaarium, kes siis oma nime all väga harva, aga registreeritult igasuguste idiootlike nimede all võivad möirata, mida tahavad. Nemad on nüüd registreeritud kommentaatorid, kus juures tundub, et registreeritud kõntsa tuleb kommentaariumisse rohkem kui muud. Aga kuidas ma tsiteerin sealt võetud nimede all isegi mõistlike mõtteid? Ma ei saa seda teha. Seega on mõtlemisvõime sellegi koha peal paika pandud idiootliku nimega, mille all, nagu ma juba ütlesin, teinekord päris mõistlik mõttekäik on raha. Raha maksustatakse. Kui sa kuskilt seda saad, siis tuleb see sult ära võtta. Elu on juba niimoodi, et nende samade kärnaste euroopalike kristlike väärtuste läbipaistvuse nimel tahetakse meil meeletult igasuguseid asju, mida ei ole mõtet seadustada. Sellest kirjutab ka Erki Nool. No siin võideldakse igasuguste arusaadavate ja arusaamatute asjade poolt ja vastu. No tegelikult jah. Homoseaduse taustal, nagu seda kutsutakse, kuna seda rahvale seletatud ei ole, vähemalt ei ole ma seda näinud niimoodi avalikusele pakutavat ja põhimõtet lahti seletatavat, võiks ju tõepoolest. Erki Nool ütleb, et emadepäev, noh, keelame selle siis ära, et see võib solvata vähemusi. Mina ütlen, et seadustame ka mees emadepäeva ja nais isadepäeva, kui nad ise suudavad muidugi kokku leppida. Vihma sadu, palun, seadustame uputused, siis on nad loomulikud. Medikamendid, seadustame ainult need, mida tuleb iga päev võtta ja surmaani ja nii edasi. Ilmselt on meie aladel kogu selle demokraatliku sõnavabaduse taustal vaja tõesti suurt loodusnähtust ja 3-4 inimpõlve aega, et rahuneks maha meie kutsutud, seatud ja väidetavalt valitud karjeristide hulk. Sest lõppude lõpuks ei ole see demokraatia ja isegi mitte inimõiguste tagamine, kui kribu vähemused ja lauslollused enamuse tahte ja huvide vastaselt seadustesse raiutakse. Karjeristide ülbitsemisele tuleb lihtsalt ühel hetkel piir panna ja selleks tuleb kasutada lihtsat tervet mõistust, mitte seadusi, mis inimkonna lolliks teevad. Ja seda pakkus tegelikult Telegram. Lugesin ka kommentaare sellele kirjale ja seal oli lõpuks ometi, no õnneks neid kommentaare muidugi on vähem, et mitte mingit allika kriitikat, no ei olegi vaja allika kriitikat, lõppude lõpuks isegi kui asi on täiesti fantaasia, ütlen ma selle tagatiseks, et inimene ei suuda välja mõelda asja või nähtust, mis elus ette tulla ei või, või mida ühel hetkel luua ei suudeta. Allika kriitika, meie ikka kivi kirvega. Kahju muidugi, et Telegram on niisuguses seisus. Ma mõistan seda seisu, ma tean, mida see tähendab, aga aidata ma ei saa kuidagi teistmoodi kui ainult kuulutada välja, et aidake Telegrammi, kes suudab, aga ärge tehke endale liiga, sest muidu sureme kõik välja ja siis tuleb siia teine rahvas, teine keel, teine õnn õuele, kuni seegi välja sureb ja nii edasi. Kohalikest uudistest võib veel tuua nii palju, et elu läheb aina paremaks. Minu daamid ja härrad, sissetulekud tõusevad. Päästeameti peadirektori uued asetäitjad saavad üle 10% rohkem palka kui nende eelkäijad, mis näitab veel kord, et ülema aseme täitjad või asetäitjad tähendab ja nii edasi, kui möödunud aastal said peadirektori 3 asetäitjat, 2445 euro ja 60 sendist põhipalka siis 2014. aastal on no näiteks samas ametis jätkava Alo Tammsalu igakuine töötasu kasvanud 11,4% 2725 euro peale. Siia sobib muidugi, tähendab, siia ei sobi võrdluseks tuua, siia sobib võrdlusel, ma isegi ei oska, aga võrdluseks võib öelda, et Lõuna-Eesti pommigruppi demineerija palk on 966, miinus muidugi maksud, sest riik tahab ka midagi saada, et see tegelane seal pärapõrgus midagi demineerib või muud asja teeb. Demineerijal, jah. Vigade tegemiseks eriti ruumi ei jätku, tema kindlustussummad peaksid ilmselt olema nii suured, et tõenäoliselt tema palgast ei jätkuks kindlustuseks või tuleks söömine maha jätta või kui eestlane või muul viisil. Aga on nagu on, ei saa mina aru, miks meil see administreeriv bande nii palju peab palka saama, kui need, keda juhitakse, nende arv aina kahaneb ja riigile samal ajal Eesti filoloogiale, täpsemalt rahvaluulele tuginedes serveeritakse, kuidas asi läheb järjest paremaks. Need kutsume selle demineerija ära ja paneme näiteks ülemusele palka juurde, sellega tõuseb ju keskmine palk ka antud sektoris ja nii edasi. Maisemate asjade juurde tagasi tulles tuleb tõdeda, et täna algab Tallinnas lapsevanemate teavitamine elukoha järgse kooli määramisest lastele. Vangedele terminit elukoha järgse kooli määramisest lastele. No ma olen natukene niimoodi ambuid pidi siin selle teema küljes kinni. Ja need lapsed, kellel siis määratakse elukoha järgne kool, lähevad sügisel loomulikult esimesse klassi. Määratud koolikoha saab lapsevanem kinnitada kuni 10. juunini. Kinnitamine on väga oluline, sest vastuvõtmata koht muutub pärast 10. juunit vabaks. Vabade kohtade täitmine toimub kooli vastuvõtukorra alusel ning seda saavad taotleda kõik soovijad. Kui lapsele määratud kool ei sobi, võivad vanemad valida mõne teise kooli, kus on veel vabu kohti. Sel juhul tuleb pöörduda otse kooli poole. Koolikoht munitsipaalkooli määrati käesoleval aastal 4244 lapsele. Lisaks sellele asub 480 last õppima ülelinnalise komplekteerimisega koolides või klassides. Selle tõrga jutu peale, millest tõenäoliselt küllaltki vähesed aru said, noh, nendest nüantsidest, põhimõtte jah, et kuskil tuleb keskimiski kirja panna, see on siililegi selge, kuigi ma ei välista, et mõni inimene ei saanud selleski päris täpselt aru. No lihtsalt on niisugune kurb moment, aga meenutades eilset ühisgümnaasiumi lastevanemate pöördumist, milles öeldakse, et Tallinna ühisgümnaasiumi hoone on mõeldud 750 õpilasele, hetkel õpib seal juba 780 õpilast, asi hakkab meenutama noa laeva. Prognooside kohaselt õpib 2014-2015 õppeaastas seal 820 inimest ja mõeldes veel ühe lõigu peale, mida samuti tsiteeriksin. Haridusameti ametniku ja koolidirektori sõnul peab Tallinna ühisgümnaasium vastu võtma kõik Tallinna ühisgümnaasiumi piirkonnas elavad lapsed. Ja Viivi Lokk ütles nii, et olgu neid siis kas või 500 õpilast, kõik peab kool vastu võtma, kuna igal Tallinna koolil on oma piirkond. Ma muidugi loodan, et ei ole niisugust paanilist tormamist, kes ees, see mees ja kes on nõrgem selle tallame ära. Aga ma meenutaksin, et Tallinna ühisgümnaasiumi lastevanemad nõuavad, et haridusamet ei määraks järgmiseks õppeaastaks Tallinna ühisgümnaasiumisse vastuvõetavate laste arvuks mitte rohkem kui 84, ehk siis et komplekteeritaks kuni kolm esimest klassi. Nagu te aru saate, kool on punnist täis, teeme teise vahetuse, teeme kolmanda, teeme stahanovlikult ööpäevaringse õppe, nii nagu meil on elukestev õppe, nii ka ööpäevaringne õppe. Ühesõnaga, ametnikerdamine käib, näis, mis saab edasi. See registreerimine, noh, mõnda aega ta käib, 10. juunini oli vist see tähtaeg. Eks siis näeb, mis saab, kas mahub või ei mahu. Muide, selle teema juurde sobib öelda, et uuest õppeaastast otsustavad avalik-õiguslikud ülikoolid ise, kui palju õppekohti nad loovad. Miks see privileeg antakse ainult ülikoolidele? Eks sellelegi võiks leida mingisuguse pärapidise põhjuse, aga noh, Tartu ja Tallinna ülikoolis on sügisest umbes 200 õppekohta vähem. Ja tsitaadi ma tooksin ka. Ametniku tsitaat, seega ta on eriti tähelepaneliku kuulamist nõudev ja nii edasi, kuigi ta on... See on siis Tallinna ülikooli vastuvõtu peaspetsialistilt Kaja Karolt. On vist Tallinna ülikool, kes neid lühendeid kõiki teab. Kui ma eksisin, ma olen täiesti nõus vabandama, kui ei eksinud ikkagi vabandan, sellepärast, et see lause, mis nüüd tuleb, on jube küll. Piisavalt kvaliteetset kontingenti, vastavalt ka demograafilisele olukorrale Eestis lihtsalt ei ole kõrgharidusreformist tulenevalt, kuna ülikoolidel ei olnud esimesel vastuvõtul võib-olla piisavalt kogemust ja taustainfot õppekohtade moodustamiseks. Siis võeti targu ettevaatlikum positsioon, reaalne vastuvõtt aga näitas, et ülikoolid olid liiga ettevaatlikud ja kohti võiks moodustada vähem. Tartu ülikoolis väheneb õppekohtade hulka sotsiaalteaduste, ärinduse ja õigusvaldkonnas. Kandidaatide huvi on küll olnud korralik, aga peame vaatama ka ülikooli üldiseid proportsioone ja Eesti laiemat haridusmaastikku. Sellest tulenevalt otsustas ülikool ka nendes valdkondades kohtade arvu vähendada. Saate aru, miks on vaja kõrgharidust, eks ole? Muidugi saate. On vaja vähendada, samal ajal kui nüüd vaadata lähemalt neid vähendamisi, suurendamisi, paisutamisi, kahandamisi, seda, et mahub ja seda, et ei mahu ja et seda, et peab mahtuma ja seda, et sinna ei olegi vaja, et mahuks. Pärast seda, kui Eesti sai vabaks, kukkus sündimus 23 aastaga okupatsiooni aegse 25 000 pealt 12 000 peale aastas ja sellele tasemele ta enam vähem jäi. Tõusiklik võidukas kaotajate põlvkond on 23 vabaduse aastaga jätnud miljonilise rahva järglaspõlve sünnitamata ja seda, kui palju on sünnitamata, seda võiks rehkendada umbes poole miljoni peale. Arvestades nüüd rahalist väljendus, mis maksab lapse suureks kasvatamine ja mida ma lugesin olevat kuskil umbes 200 000 eurot, mille teenimine ja kulutamine lapse peale tegelikult enamiku jaoks võimatu näib, siis selle tagasilöök on, et sündimata jäänud pool miljonit ei tooda tagasi seda 200 000 iga üks. Ja ei rakenda seda ka kohaliku majandusvankri ette ja tulemus on masendav, sellepärast, et see tagasi löök, selle mõjusid me juba tunneme, aga täit mõnu sellest pole veel tundnud. 200 000 korda 500 000, mis see kokku võiks anda. Kui ma nüüd jälle viltu panen, aga ma ei ole nullide timmi ja nii suured arvud käivad ikka üle jõu, aga see võiks olla 100 miljardi tuuris. Teoreetiliselt see jääb saamata, kes viitsib, rehkendab kokku, ma siin panen praegu peast võibolla natuke udu, aga need, kes ei ole sündinud, need jätavad meeletu kogu see raha tootmata. Kas või selle rahagi, mis nende suureks kasvatamise peale oleks läinud ja nii edasi. Täna meil, nagu me kõik teame, 8. Rajab 1435 või 7. mai 2014, ehk siis 7. JR 5774 või 7. lehekuu 10227 või juuliuse päev number 2,456,792. Ja just nimelt täna hukati Tallinna raekohtu otsusel Harju väravas vist pea mõõgaga maha raiumise teel Riisipere mõisnik Johan Üksküll, sest tema oli suurepere Madise ühe talupoja surnuks piinanud, lõpuks ilmselt puuhaluga maha löönud. 1923. aastal põgenes Tallinna eeluurimisvanglast 6 naiskommunisti, kes tabati kuu aega hiljem katsel pääseda mootorpaadiga NSV Liitu. Tegelikult eks nad oleks võin minna ka. 1935. Kaunases algas Balti riikide välisministrite teine konverents ja ilmnesid lahknevused Leedu, Eesti ja Läti poliitikas, mis on ka täiesti loogiline, sest mina ja nii edasi. 1936. aastal algas 25. maini kestnud teine vabadussõjalaste protsess sõjaring kohtus. Kohtu all oli 154 inimest, kes olevat osalenud 8. detsembril mässu kava koostamisel. Peategelased said 20 aastat sunnitööd. 1938. aasta vastavalt 5. mail vastu võetud amnestia seadusele vabastati kõik poliitvangid ja lisaks veel mitu sada muud kinnistujat. Täna 1942. suri Kiirovi oblasti vangilaagris Hando Ruusi tuntud vabadusvõitleja isa Oskar Ruus. 1944. algas 1927. ja 28. aastal sündinud noormeeste värbamine Saksamaa lennuväe abiteenistusse. 1946. NSV Liidu relvajõudude kindralstaabi otsusega saadeti laiali Eesti kaardiväe Tallinna laskekorpus. Muidugi 56. aastani teenisid poisid sundaega ikkagi Eestis enamus, aga edasi läks juba, jah, aasta 2000. Rakvere põhikooli õpetaja Marian poos kodus üles enda ja 8-aastase poja. Samal ajal vannutati Venemaal presidendiks Putin, kes tahab otsib seoseid. 2004. Putin teist korda. 2008. Dmitri Medvedjev, muide 2000 ja 2004 ja 2008 ka oli asteroid Russia ühenduses päikesega 1960 ei olnud, kes tahab vaatab ajalost järgi, mis siis erinevust ka oli. Veel üks kena uudis, mis võibolla puudutab meid nii naa või kuidagi veel. 2016. aastal loodab grupp Euroopa Liidu riike hakata pankadelt ja finantsturgudelt koguma maksu. Euroopa komisjon käis välja nii nimetatud finantsteenuste maksu idee, mis nägi ette väikeseid lõive näiteks aktsiaostudelt ja muudelt finantstehingutelt. Lisahüvena arvati, et see võib tulevikus vähendada pankade soovi turgudel liigselt riskeerida. No kuidas see nüüd niimoodi seotud on, seda ma teile seletada ei oska, aga lihtne loogika ütleb, et panga kasum ei tohi väheneda ja seega saavad pankadega suhtlema sunnitud inimesed lihtsalt võimaluse toetada panku nende raskus elus ja ühes sellega kaela järgmise koormise. Mitme riigi finants rahandusministrid 11 riigi oma täpsemalt ka Eestit esindanud Jürgen Ligi tegidki maksu välja töötamisega seoses teistele Euroopa Liidu liikmetele avalduse, et 2016. paneme kehtima kogu asja juures on üks ainukene pisikene probleem. Siiamaani on lahtine, mida konkreetselt maksustada tahetakse. Aga noh, küllap nad saavad sellest üle ja ütlevad, et igalt ühelt, kes panka on näinud, nii ja nii palju ja nii edasi. Ja nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Vanemad inimesed teavad, et kolmapäeviti laekub siia Viktor Vassiljev. Ja kui mult küsitakse, millal sa käisid viimati arsti juures, siis vastan ma alati. Kord nädalas käib arst minu juures, mis nii mõnelgi ihukarvat püsti ajab ja paneb mõtlema, et mul tervis kehva on. Viktor, eile nägin sind televiisorist. Apteegi seaduse vastu võtmine, kui seda nüüd vastu ei võeta. Siis, aga küsiksin kohe, et kui pano, kellele see kasulik on?
No kui apteegi seadus võetakse vastu, siis no, seal on väga mitu huvigruppi, seal on sees suured ravimiketid oma huvidega, seal on sees apteekrid oma huvidega ja praegu kõige rohkem sügelevadki apteekrid, kes on apteekid omanikud ja nemad tahaksid kahte asja, et kõigepealt, et oleks selline kord, et apteeki võib pidada ainult proviisore, mitte keegi teine ei tohi omanikuks trügida.
Muidega mina toetaksin seda mõtet, ja. Sest proviisor on õppinud farmakoloogiat ja tema teadmised ainetest ja ainete võimalikust mõjust inimkehale, no ma ei tea, mina austan seda.
Järelikult on siis suurepärane ärimees, eks ole, ja oskab oma ettevõtted niimoodi juhtida, et see teps mitte pankrot ei lähe.
Kardetavasti jah, sest sa ütlesid, et siin on kaks asja, mida nad tahavad, tegelikult nad tahavad ühte asja, see on raha, aga need on kaks vahendit, millega raha saada.
Teine asja on samuti raha. Teine asja on see, et nad tahaksid, et väikestes maakohtades, kus ostjaid vähe apteek ei suuda ennast ära majandada ja investorit juurde ei võeta, teist omaniku ei võeta, ära majandada ei suudeta, mingit muud äri pidada ka ei tohi, samal ei tohi pidada apteek ja pensukat sama omanik. Ja nad tahaksid, et siis sellisel juhul riik toetaks. Mis tähendab seda, et apteeker tahab olla ärimees, selline ärimees, keda mitte keegi teine ei segaks ja kui ta hakkama ei saa, riik tuleks tal appi ja toetaks. Mina ütleks niimoodi, et lahendada tuleks hoopis teisel kombel, et põhjuseks tuuakse praegu see, et maa kohtades inimese ei vähe, küla jookseb rahvast tühjaks, jõutelad pidada ei apteeki, ei poodi, ei pritsi komandot, ei politsei jaoskonda ja et riik toetaks apteekele, aga hea, mina ütleks niimoodi, et apteegi teenus peaks olema riigi oma, riigi üle pidada riigi korraldada samamoodi nagu näiteks kiirabi teenus peaks olema riigi oma ja siis olekski no midagi selle vana apteekide peavalitsuse taolist on mingisugune riigi struktuur, kus siis tähtis ametnik ütleks, et apteegid peavad olema siin ja siin nendes punktides, eks ole, ja eraldame sellele nii palju ema ajada, kui sellega kogu lugu ja oleks kogu värke üsna selgelt juhitav, apteegid oleksid mitte ettevõtted, vaid asutused, ei peaks teenima kasumitega ega ennast ise ülal pidama ja olekski kõik probleemid lahendatud, aga antud juhul vahele lõikab see, et proviisor tahab olla kindlasti omanik ja tahab siis juhtida oma äri niimoodi, et mitte on täiesti eraelaks, vaid ka suudaks midagi mustadeks päevadeks kõrvale panna.
No eks proviisor ole ka ainult inimene ja kui ta kuuleb ka, et turg reguleerib kõike ja et on võimalik saada turusõlkimiseks ka toetusi ja just, nii edasi, just. Loomulikult on asjad segamini aetud ja see mõttekäik, vaata, iseenesest ma olen ka selle poolt, et alkoholimajandus oleks riigi monopol, nii nagu apteegi majandus, mis mõlemad on riigi kodaniku suhtes teatava tähtsusega, kus juures seda valdkonda ei tohiks juhtida mitte niisugune, kellel korraga lööb lambi põlema ja ütleb, et ei, nüüd keelame ära need rohud. Ei, võt kella poole seitsmest hommikul kolmverand üheksani alkoholi müüa ei tohi. Ei, neid sorte me ei võta, anke mulle natuke nutsu ja ma ütlen, mis sorte tohib üldse müügile panna, olgu need medikamentid või kärakas. Vaatame seda selle nutsu järgi, mis ma saan. Ohud on igal pool, aga noh, Naiivse inimesena meeldan, et teatav patriotism on olemas ja kui meditsiin, ma pean silmas apteekide osa, oleks riigi oma ja seal töötaksid tõesti patrioodid, kes ja. Valiksid vahendeid, kes oleksid kõrgspetsialistid ja kui sa lähed apteeki ja saad endale rohu, siis antakse see sulle üle niisuguse pilguga, et sa tead, et lähiaastatel selle tõvega sulle enam apteeki asja ei ole, aga praegu, kui panna kõrvuti kaks asja, üks asi on ravijärjekord, millal sa pääsed ühe või teise arsti juurde, mis määrab ära, kui kaua sa pead võtma mingisuguseid ravimeid, eks ole, mis võimaldab antud juhul arsti ja apteegi omaniku koostöös elavdada medikamentide turgu, mis teatavasti reguleerib kõik, mitte medikamentide turg, vaid turg üldse, siis me näeme, et nagu selle, nagu paljudel juhtudel tegelikult tahetakse seadusega reguleerida loodusseadust ja forseerida homo sapiensis, võib-olla koguni sapiens sapiensis sisalduvat ahnust
ja
ülistada raha.
Nii ongi ja me oleme oma kapitalismusega jõudnud sinna staadiumi, kus era äri on absoluutselt kõik. Kõik on era äri ja era huvid dikteerivadki absoluutselt kõike. Mis võtab tervishoidu, siis muidugi kõige suurem viga ongi see, et miks peab apteeker olema ärimees ja miks peab perearst olema ärimees, sest ka perearst olema praksis omanik, eks ole, kui
ta füüsisk
ettevõtja või osavingu osanik, ta peab teenima kasumit, haige.
Mida rohkem rahvas on haige, mida rohkem on meil sandikesi luumurdusid, mingisuguseid kroonilisi tõbesid, seda parem, mida rohkem on meil töövõimetust, seda kasulikum meditsiinitööstusele.
Ja sealt edasi tuleme oma loomult monopoolsete teenuste juurde, nagu elekter ja veevarustus näiteks, no need on samuti ärideks ole ja sellepärast seda vett siis inimesele surutakse nii palju, kui ta osta jõuab, kui osta jõuab, võtku kas või võlgu, eks ole, aga peas et tarbiga. Nii et siiski kuskile tuleb piir tõmmata, aga vitalism on hea asi, kui ta on siiski näoga inimese poole, aga mitte tagumikuga, nii et natuke oleme selle asjaga rappa läinud.
Omal ajal lõpetati meile ju, et kapitalism on roiskuv. Selle teema arendus ühel hetkel öeldi meile, et kapitalism, see on kohe nagu hea juust. No hiire lõksust ei räägitud. Ja täna, võt läkski untsu, kapitalism ei ole mitte hallitusjuust, mida loetakse delikatesiks, vaid seal peal on vale hallitus, see on hallitanud juust.
Jah.
Ta ei ole enam elujõuline.
Nii
seega
on,
peaks homo sapiens tegema oma ajutegevuses, mõtlemisvõimes, kvalitatiivse hüppe.
No jah, kui meil oleks homo sapiens, aga paraku meil on kaks sapiens, üks on homo sapiens, teine on hetero sapiens.
No seda muidugi, seda ka, siin see Erki Nool tundub olevat praegu vägev võitleja ja Varro Vooglaid, aga minu meelest, sina rõhutad siin Viktor Vassiljev seda, et homoseksuaalseid inimesi on anna jumal 2% üldmahust. No ja. Oletame, et neid on juba 5, sest inimestele söödetakse sisse igasuguseid asju, mis nii nagu alkohol kiiresti, suhteliselt kiiresti, mõned medikamentid veel kiiremini, nii ka toiduga sisse söödu muudab aju keemiat, muudab sinu lõhna maitse eelistusi ja nii edasi.
Põhimõtteliselt küll jah, tähendab, kui inimesel muutub aju tegevus liiga kiireks, eks ole, tekib igasuguseid rumalaid mõtteid, seal hulgas ka mõtte proovida seda sugu, mis ei ole tale looduse poolt proovid antud, no siis võib tõepoolest suureneda nende inimeste arv. Aga huvitav on jah see, et olgu neid 2 või olgu neid 5%, aga millegi pärast ühiskonnas on need toetajaid tunduvalt rohkem. Kui palju on seda, ei tea mitte keegi, sellepärast, et autentseid andmeid ei ole, sellepärast, et küsitlused valetavad, sellepärast, et kui ma nägin näiteks, oli see päeval postimees kuskil ajalehe võrgu välja andes, oli siis siis klikkimise küsitlus, et seal siis olid ka graafikud väljas, et kuidas selle sooneutraalse kooselu seadusega on, kes pooldab, kes ei poolda, 63% küsijatest pooldasid, 35% küsijatest ei pooldanud, alla 1% oli vastu ja all oli kommentaarium, kus 100% olid kommentaarid stiilis, et peksa raiskadele.
Jah, siin on muidugi üks nüansikene, millest tasuks kinni hakata. See on see, et lihtsurelikele ei seletata lahti, mida kujutab endast kooselu seadus. Sellest mulle isiklikult, kuigi ma olen võimeline materjali kätte saama internetist, mille poolest tõenäolisel ma paljudest oma vanustest erinen, sest väidetavalt selle vanuse inimesed ei oska internetiga enam midagi teha, kuigi neil on võimalus olnud selle 20 aastat teha. See jätab mulje, et valitsusel, et seadusandjal on midagi varjata ja kui nüüd võtta üksikud isikud välja, kelle kohta mõned teised isikud kirjutavad, et nad on kirjaoskamatud ja kõige lollimad oma partei liikmed, näiteks Erki Nool, siis jääb tõesti mulje, et seal taga on midagi, mis meenutab vandenõu. See on üks asi, teine asi, Varro Vooglaid oma brošüüriga, mis peab avama silmad. No, kõik see jätab mulje, et siin toimub mingi segadus. Esiteks, kui anda välja brošüür, mis näitab homoseksualistide valesid, homoseksualist loeb ja naerab. Ja teised inimesed peale mõningate maniakide, kes seda laadi kirjandusest mõnu tunnevad, ei loe seda. Seega see brošüür on ka suuresti tühikargamine, küll aga jääb mulje, et keegi eraldas raha, et kuidagi see toodeti. Sinna juurde legend, et hakkavad tulema videoklipid, mis näitavad, kui kole on homoseksualism. Kõik see meenutab mulle ajalehe artikleid 10 aasta taguseid umbes, kus kirjutati regulaarselt, kui palju maksab mingi narkootikum Viru tänava ühes otsas ja kui odavalt võib selle kätte saada teises otsas. Lõppude lõpuks vihmasadu ei ole võimalik brošüüriga seletada heaks ega halvaks. Vihmasadu ei saa seadustada või mitte seadustada, sest nagu nii tuleb erandit ka kirja panna, tähendab kogu see tingel-tangel. On ju tühi kargamine.
Jah, aga vihmasadu, ta on vihmasadu, ta sajab nii ühes kui teises Viru tänava otsas, aga rahva suhtumist sellesse võib küll mõjutada ja kui seletada, see on ääretult patriootlik ja väga hea ja ühiskonnale vajalik, et
peate vihma käes olema. Siis nõuavad mingid nudistid või homod õigust vabalt vihmasaju ajal õues olla
just.
Ja hakatakse jälle reguleerima asja, mida ei ole vaja reguleerida.
Ei ole, meie arvame, et ei ole vaja, aga kellelgi on vaja. Nii et kellelgi on mingisugune põhjus, mingi huvi reguleerida need asju, mis reguleeritavad ei tohiks olla. Ja
sest keegi on saanud projekti raha kuskilt veel hullemalt.
Kas nüüd projekti raha, ka mina ei tea, aga raha igal juhul, ainult raha võib olla selliste asjade põhjuseks. Nii nagu kui me tahaksime teha midagi mõistlikku, näiteks piirata alkoholi reklaami, seda meile ei lubata, sellepärast, et see on raha ja samamoodi ka homopropaganda, mis praegu käib ka selle taga, on kellegi mingisugused rahalised huvid ja neid rahalisi huvisid, lähtuvalt nendest rahalistest huvidest, kujundataksegi ühiskonna arvamust, kus juures kurb on see, et ka vana inimene, kes on elanud siin maailmas aastakümneid, tal on juba välja kujunud kindlad arvamused asjadest, aga noored inimesed, neid on ääretult kerge mõjutada ja kuna mina üsna palju suhtlen noortega, no siis ma näen, et väga suur osa nendest on selle homopropaganda võtnud nagu selliseks trendikaks asjaks, et ka nad ise ei tea sest suurt midagi, aga arvad, et see on hea, et see viib ühiskonda edasi, kuna igal pool kirjutatakse, et me peame olema tolerantsed, et niimoodi elatakse Euroopas, eks ole, selle päralt on tulevik ja jaa muidugi, et jah, kas te ise olete, ise küll ei ole, aga see on hää kindlasti.
No jah.
See küsimus, jah, kas sa klaverit oskad mängida, ma proovin, ei ole.
No jah, seda muidugi, see on jah, niisugune kena asi, aga kõlab kiftilt. Teoreetiliselt, võibolla ka praktiliselt, aga teoreetiliselt ei ole võimalik homoseksuaalsus siiski seadusega ära keelata. Kirurgiliselt võib selle teatud väljendusvahendeid võibolla muuta.
Kärpida.
No kärpida või niipidi, naapidi ära unustada naisi, aga ega siis ajutegevusse me veel ei pääse ja kui pääseksime, kas sellest oleks hirmus palju kasu?
Ei ole võimalik, tähendab, lobotoomiat võib teha, eks ole, no, see on praktiliselt pool aju ära lõigata, aga aju on mitte kirurgiliselt, vaid psühholoogiliselt manipuleeritav, nii et tehakse seda siis massimeedia vahendite kaudu või kuidagi teisel viisil, aga igal juhul inimesed ühe kaupa saab inimest manipuleerida kasutades sisendustehnoloogiaid, aga massiliselt manipuleerida ikka massimeedia vahendite kaudu selleks need loodud ongi, et inimeste arvamusi kohendada.
No heakene küll, räägime siis veel natukene homoseksuaalsusest, aga kes tahab või mõelda siin ütleme sõjapropagandat, mingisuguseid rahalisi suhteid selle sama asja raames.
Ja, üks kõik,
seega kui me teeme homopropagandat, niipidi naapidi, siis üks osa inimestest saab sellest ohusignaali. Teine osa inimestest saab midagi, ma võin praegu terminoloogiliselt valesti öelda, mida võiks võrrelda psühhotraumaga. Sa oled loll, kole ja paha, sa ei ole täisväärtuslik, niipidi naapidi, kus juures seda kirjutavad autoriteetsed väljaanded tiitlitega inimesed ja siis tuleb ka grupp, kes võitleb sinu eest, et siis noh, kõigi maade sinusugused ühinege ja katsuge tõestada oma õigusi ja võtta võim. Kui seda sama juttu rääkida praegu Ukraina märuli kohta või Lähi-Sida kohta, siis saab asi natukene teised mõõtmed.
Ja kui hakatakse massiliselt inimestele midagi sisendama, hakatakse massiliselt mõjutama inimeste aru saamu ühest või teisest asjast või nähtusest, olgu see homovärk või mida iganes, siis on jah neid inimesi, kes ei võta asja omaks, kes suhtuvad kriitiliselt, kes ei taha uskuda, on neid, kes usuvad, aga kui seda tehakse üldiselt tunnustatud kanalite kaudu, soliidsed ajalehed, soliidsed raadiojaamad
ja kui inimesed on eel soodumus kujundatud selle läbi, et ema on juba varasest lapsepõlvest öelnud, et valetada ei ole ilus
ja
see on kinnistunud
ja kui valetatakse nii-öelda riigi suu läbi, kui kasutatakse autoriteetseid isikuid teatud asjade välja ütlemiseks, siis järjest väheneb nende inimeste hulke, kes suhtuvad kriitiliselt ja järjest suureneb nende inimeste hulke, kes söövad ära ja neelevad alla kogu info, mis neile antakse ja ilmselt ongi kõnealuse küsimusega juhtunud sama aastate jooksul tasapisi, on natukene rohkem räägitud ja nii-öelda mõjutatavate inimeste hulke, mis oli ka võibolla 10%, 20% edasi, ta on järjest kasvanud ja kriitiliselt mõtlevate inimeste hulk on vähenenud nii kaua kuni saa saabub see mingisugune punkt, kus üks mass ületab teise ja käib teisest üle. Ja niimoodi toimub...
Niipea kui üks mass on suurem, nii hakkab vähemus dikteerima, mida see mass peab
Just niimoodi. Nii et antud juhul ongi jõutud selle, nii et vähemus saanud oma kätte. Sama vähemus 3%, eks ole, plus veel võibolla 10% nende moraalseid toetajaid, no mitte rohkem, aga ta on saanud enda kätte võimsed hääletorud ja me oleme jõudnud selle murde punktini, kus teisiti mõtlejateks mõtlevadki need, kes ei võta seda propagandat omaks, eks ole, ja need tembeldatakse vaenlasteks. Et praegu räägitakse, et jah, et te olete sallimatud, aga üsna varsti saabub see hetk, kus öeldakse, et te hujute peavoolu vastu ja te olete Eesti riigi reetjad.
Jah, sest pretsedendid on kindlasti kuskil olemas, seal riigis on juba niimoodi tehtud, see ei omagi tähtsus, kas on tehtud või ei ole tehtud, aga saab öelda, et on tehtud no, ja avanti popol on. Ja on palju seda asju muudetud.
Ja saab olema heaks traditsioonis, et saadakse kuskil mingi hetero kätte ja selleks ole antakse raisele peksa.
Siin on muidugi see asi, et ühest küljest me võiksime tugineda sel teemal moraali peale, et me oleksime parasegu nii moraalsed, et sõltumata meie soolistest eelistustest me ei ameleks, ma pean silmas inimesi, avalikult. Mm-hmm. Olgu siis, kes kellega see ei loe, aga et me ei teeks seda avalikult. Selle oht on see, et nad teevad seda salaja, nad on ikka niisugused värdjad. Vaata, kinnine klubi, see on üks jube asi, sest No sa ju tead, ütleme, kui sa oled oma orduliige, siis see tegevus on kinnine. Kui sa oled mingisuguse arstide klubi liige, siis ilmselt see tegevus on ka kinnine. Rääkimata rotarist oma rituaalidega, vabamüürlastest, rääkimata noh, näiteks kas või Risto Teinoneni, organisatsiooni kinnistest koos viibimistest rääkimata valitsuse kinnisest istungist rääkimata sellest, mida ütles president Ilves out ajakirjanikele, sest see oli presidentide kinnine kokkusaamine. Kõiki neid võib pidada vandenõudeks. Ja veel enamgi, kui Rotari vabamüürlus president need äratavad kahtlust, seal kindlasti hautakse midagi välja, Arstide kinnine klubi, no sinna võibolla keegi nii ei tahagi kaine peaga sisse tulla.
Ei, nad sest... räägivad oma keelt, keegi ei saa aru.
Ja üks asi ei saa aru, mis on veel hullem, sest neil on mida varjata.
ja.
Ja nende keel on tunginud ka meie igapäeva elusse, näiteks see sama spa,
ja.
Mis on ju tulnud ladina keelsete sõnade.
Ja. Salus per aqua.
Jah.
Salus per aqua, ehk tervise vee kauga.
Saanus, see võib olla sana, see võib olla sanatsio, see esimene sõna võib olla väga erinev, aga per aqua, vee ja, läbi, ja. Pese nägu ja sa oled palju meeldivam inimene. No heakene küll, võibolla mõni purjus peaga tuleb sinna lellama, see on teile ebameeldiv. Ole sa president, rotari, arst või see orduvärk. Ja. Nad segavad, nad esitavad lolle küsimusi, nad on kohatud.
Ja
lõppude lõpuks on ka perekondlike koosviibimisi, mis on kinnised, mida ei tehta lahtiste uste päevana. Aga nüüd ongi küsimus selles samas moraalis. Sest kinnisel üritusel inimese sihelmine ääl, kes väljas on, ütleb, et nad hauduvad midagi kurja.
See sama sotsiaalkomisjoni istung, kuhu siis lubati kaameraga mees, kes siis seal filmis midagi, ma ise saadete näinud, nii et ma ei tea, kas seal heli oli või ei olnud, aga kui komisjon hakkas tööle ja hakkati asjast rääkimist, löödi kaameramees välja. Nii et komisjonid ja riigikogu komisjoni istungid on kinnised, nii et sinna ei lubata mitte kedagi.
Aga ma küsin, miks?
Aga sellepärast, et komisjonidel räägitakse poolikuid ja tooreid asju, millest võt asjasse pühendamatud, asjast ei tea ja saavad lihtsalt valesti aru.
Tähendab, oma pikas lauses kasutas doktor Viktor Vassiljev viidet sellele, et tuleb kedagi tappa.
Ja.
Kus juures jutt võis olla näiteks tarakanidest, aga seda lause osa ei kuul.
Muidugi, ja.
Viktor Vassiljev kutsub üles tappma.
Jaa, loomulikult.
Ja, see, ja
me oleme arutanud küll tarakanide tapmist. Ja.
Sellisel juhul peaks need, kes soovivad istungit jäädvustada, neid tuleks võtta. Oi jumal, nad peaksid enne istungit ju eksami andma, et nad on materjaliga kursis.
Siis on küll väga pahasti sellepärast, et teedi peale komisjoni oma liikmed ei ole. Komisjoni oma liikmed ei ole täies mahus need materjalidega kursis, sellepärast, et materjalid on ääretult mahukad ja absoluutselt kõike läbi lugeda ei olegi võimalik.
Aga tuleme nüüd inimese huvitava selle sama homoseksuaalsuse teema juurde kinnised klubid.
Nii.
Huvitav, et need geiklubid on niisugused, kus käivad ka heterod, sellepärast, et neid huvitab, neile meeldib.
Oi, ma olen käinud. Suurima hea meelega. Ma olen käinud, kus juures Eestis ja välismaal. Seal on väga hea teenindamine, seal suhtutakse suurepäraselt, eks ole, ja meeldiv seltskond, targad inimesed, kellega võib rääkida, eks ole, tuleb, kus juures nad saavad väga hästi aru, et sa ei ole nende seltskonnast, aga kui sa käitud sõbralikult, eks ole, et mitte keegi sulle midagi pahasti ei ütle ja väga toredad kohad.
Ühesõnaga selles niisugust tüüpi klubis toimub rekreatsioon, nii nagu nemad seda ette kujutavad, aga ülejäänudes toimuvad rituaalid skeemi järgi, olgu siis tegemist presidentide kokkusaamisega, igasuguste müürlaste ja pöörlejatega või meedikutega, kus ka tõenäoliselt kehtib hierarhia vastavalt tiitlitele ja teadmistele ja kus vahetatakse siiski süsteemset infot, millest mõned saavad targemaks, mõned mitte. Seega siis geiklubid pakuvad huvi suhteliselt aju vabamale seltskonnale. Sest seal puhatakse, see taastatakse oma reserv.
Ei ole need, kes milleks tuleb tähendab. Kõigepealt paneme paika geiklubis, on täiesti tavaline, kohviku või baari moodi asi, eks ole, aga seal mingit roppust ei toimu. Muidugi mõni baarikene võivad kõrvut istuda ja üksteisel käest kinni hoida, eks ole. Aga see on samasugune klubi nagu igasugune teine klubi. Nemad tunnevad seal ennast nagu turvaliselt ja paremini. Aga ka kellelgi ei ole keelatud sinna sisse. Pääs. Aga mis puudutab nüüd igasuguseid ütleme kohvikuid, näiteks suuremas haiglas on kohvik, mis on mõeldud arstide, istuvad seal arstid, eks ole.
Ja patsiente ei ole, sest nad hakkavad arste tüütama oma muredega.
Ei hakka, sest tohtrid on seal rohkem, istuvad seal oma valgetes kitlides või tänapäeval rohkem nii kui sinistes või roolistes pisaamades ja ajavad oma juttu, aga patsient üldiselt, kui ta sinna tuleb, siis ta võtab oma saiakese ja poeb kuskile nurga lauda ja hirmunud punnis silmadega vaatab, et mis seal siis need tohtrid räägivad, aga juurde ei lähe. Sellepärast, et ei olegi vaja minna. Inimest ei taha kuulda, mis arstid oma vahel kohvikus räägivad. See on väga spetsiifiline oma, et jutta võib olla väga lõbuseks ole, aga mitte pühendamatut kõrvadele.
No nii ta on ja sellest võib sündida ka legende, et neil on mingi vandenõu, sest muidu minagi tarvitasin siin geiklubist rääkides rekreatsiooni, mida mõni võib tõlgendada just nagu selleks per rectum või midagi taoliseks.
Oleneb, kes kuidas rekreerub.
Niimoodi ta kipub olema, jah. Aga heakene küll, jätame selle teema, kus see ja teine ja...
Aga korraks ma tuleks tagasi apteekrite juurde. Ja. Me siin tegime natuke liiga apteekritele, sellepärast, et süsteem on paika pandud valesti. Apteekir ise või proviisor, ütleme nii, kes on apteegi omanik. Ta ei ole mitte milleski süüdi.
Ta asetab enda sund olukorda.
Ta on pandud, tema tahab töötada proviisorina. Tal on pandud tingimuseks, kui sa tahad töötada proviisorina, pead välja ostma oma apteegi, pead olema selle omanik ja oma apteeki majandama. Tegelikult tema tahab segada rohtusid ja müüa neid haigetele ja anda inimestele, haigetele inimestele rohtusid, eks ole.
Ja ta tahaks nautida oma töö tulemust.
Aga ta on õppinud proviisoriks, mitte kapitalistiks. Ta ei taha olla kapitalist ettevõtja, ta tahab olla proviisor.
Aga ta on sunnitud tootma kasumit, sellepärast see muidu ta ei saa võibolla järgmise kuu medikamentide potsu kätte.
Ta on sunnitud töötama kahel kohal, kahel erineval erialal korraga.
Võt siin me jõuame jälle riigimaksude juurde, mis on ka üks kuradiv värk, sest no tõesti meie tööjõumaksud käibemaksuni firmast ja toidu ostmiseni on ju 74% löövõi kaikaga pähe. Mitu meest on seda arvutanud ja nii see on. See on kõik see, mis läheb sinna kohta, ma ei tea kuhu. Nüüd ma esitan sulle niisuguse kena küsimuse, vaata see toiduainete käibemaks, see oli nagu alguses ajutiselt planeeritud või mingisugune kõmin on mul kuskilt jäänud meelde. Ma ei esita seda kui fakti, ma esitan seda kui oma ajusse jäänud kuulu juttu. Kui sul on lapsed, piiratud ressurss, toidu norm ja välja on rehkendatud, et lapsed peavad sööma no ütleme 20 euro eest päevas. Ja sa ostad toitu, no 120 euro eest kuuele lapsele. Siis kuna 20 eurot sellest summast läheb käibemaksuna riigile, jääb tegelikult üks laps 100%-liselt söömata.
Ja.
Ja.
Nii ongi, nii ongi.
Ongi tore.
Ja kui sa ostad bensiini selleks, et sõita 100 kilometrit, siis no, aktsiisist me praegu ei räägi, aga käibemaksu võrra, eks ole, jääb sul 20 kilometrit sõitmata.
Käibemaks ja laovarumaks ja seal on 4 ja, hullu maksu peal.
Huvitav on see, et kunagi ütleme aastat 2015 tagasi, kui tõsteti mingid hindu, kui tõsteti maksusid, alati öeldi, et see on ajutine. Et praegu on selline olukord, me tõstame, aga pärast läheb elu paremaks ja veereb sul nagu hernes.
Kõige kõrgem ajutine asi on Eiffeli torn, see pidi ja, kohe ja, pärast või... näitust lahutatama.
Ja, muidugi, jah. Aga nii nagu Eiffeli torniga, samamoodi on läid maksudega ja kui praegu tõusavad hinnad, tõusavad maksud, keeratakse juurde aktsiisi, mitte keegi ei vaevu enam. Mõtlema, et teate, et meil on praegu see raske kriisperiood, et praegu pingutame natuke, tõstame, küll pärast läheb kergemaks. Ei, nüüd öeldaksegi lihtsalt, et tõstame ja kogu lugu, inimest on juba sellega harjunud, et kõik läheb muudku kallimaks. Kallimaks, maksud tõusevad ja tõusevad ja tänane uudis oli lähes, et aastaks 2036 või 39, ma täpselt ei mäleta, et on maailmas 11 triljonäri inimesi, kelle varandus kündib triljonitesse. Üks esimesi pidi olema Bill Gates, kes saab triljonäriks.
Austraalia kaevanduste omanik, üks naiste rahvas tõenäoliselt võib olla rikkam kui Bill Gates.
Ja, no okei, okay, aga see on need, mingu kuskile sinna välja kakel, kui seal eks ole oma vahel kumbdest. Meil sinuga pole mitte mingit vahet kumb nendest sunnikutest nüüd rikkam on. Me, no, ja, Gates,
see on see sama naine. Mu mõttekäik, et kui nõukogude ajal mõned päevad enne palgapäeva tuli natuke puudu, siis ega enamikul ei ole midagi muutunud, kuigi ja. No
see summa, mis on puudu, on lihtsalt rohkemate nullidega.
No niimoodi ta on. Ja.
Aga see, et tähendab, et meil räägitakse, et tuleb jõukad inimese juurde, tähendab lihtsalt seda, et raha odavneb, et hinnad tõusevad absoluutselt igal pool maailmas ja kui Bill Gates kunagi tähendab, tema varandus on triljonites, ega see tähendab seda, et oma triljoniteest ta võiks osta rohkem kui täna miljarditeest.
Ta ei saa seda isegi pangas sula rahane välja võtta. see on kõige kuradi, kui ta tahaks seda unnikult mõõta.
Seda on, kindlasti... Aga tähendab väljatavalt internetis on absoluutselt igal inimesel võimalus osta endale tükikene kuud, osta endale mingisugune täht kuskil tähtkujus, panna sellele oma nimi, eks ole. Nii et see on sama hea kui triljon pangas, eks ole. Sa võid endale osta selle tähe, millel on sinu nimi. Võib-olla sa isegi oskad selle teleskoobis on sõpradele näidata, kui nad küll tulevad, aga välja võtta seda sa ja pandimaija viia ei saa.
No see on jah, jälle niisugune teema. Nagu see homoseadus, seda ei saa reguleerida. See on lihtsalt nii ja selle vastu ei saa, sest see kuradi triljon või mis summa seal mängus on, teenib nii palju intressi, et vaene Bill Gates ja teda saatvad ametlikud isikud, nad ei suuda seda
tead,
enam läbi ja, lüüa.
See on kõige huvitav homoseadusega, see võetakse vastu ja see ei muuda reaalsuses mitte. Kui midagi.
Sest, aga milline laulupidu?
Aga milline laulupidu, jah? Sest no, väidetavalt neid inimesi, kes tahaksid tõepoolest selle uue seaduse kohaselt oma imeliku kooselu imelikult seadustada, neid võiks olla kus paar sada võibolla, see ongi kõik. Kogu
no,
nad lugu.
Saavad oma etendus ära teha nii.
Ja,
no.
Aga kui palju laulu tõesti? Milline laulu ja tantsupidu?
No, mis näitab jälle, ma ei tea mida. Muide, üks laulu ja tantsupidu pidu oli veel eile, noh, mõneti ma lausa erutusin. Ajalehes Stolitsa kirjutas keegi, et Putin kaitstes venelasi käitus õigesti ja nii edasi, mille peale, nagu ma aru saan, algatatakse eelnõu ajalehe sulgemiseks.
ja
nii palju kui ma olen põrnitsenud oma elus, meie põhiseaduse 45. paragrafi, mille ma panin sinna samasse selle asja kommentaariks kirja ja sain teada, milline Värdjas ja Hitleri, Putleri, Savisaare toetaja ma olen, meeletu sõimamine läks lahti, aga see on põhimõte. Me ei saa ju panna inimestel suud kinni. Neil on õigus avaldada oma arvamust, nii nagu teistel on õigus sellele vastu vaielda. Ja ma küsin sinult, Viktor Vassiljev, kui me kaotaksime ära 45. paragrafi põhiseadusest, no rahva või ehk siis mitte rahva, vaid anonüümsete kommentaatorite häältega. See on see paragraf, mis lõpeb pühade sõnadega, tsensuuri ei ole. Ma ei tea, milline on fantaasia, aga fantaseeri, mis juhtuks, kui tsensuur on? Ja muide, tegelikult mõneti ongi sellepärast, et kui ma kuulan igasuguseid vabariigi kodanike ja mis need on kõik rahvateendrid, siis seal hämatakse.
Loomulikult.
Ja tegelikult raudselt tegeletakse propagandaga, et on üks arvamus, mis on õige. Ja kes julgeb teistmoodi mõelda? See on Putler, Hitler, Savisaar. No huvitav, et minu nime ei ole veel mainitud. Aga tõenäoliselt, noh, ega ei mainitagi.
Vaata, mina võib-olla eelistaks tsensuuri. Sest tsensuur, see on, kui ta on olemas, kui ta on sisse viidud, siis see on riiklik struktuur, kus on inimesed, kellel on teatud volitused, reeglid on paika pandud, kõik tead, mida tohib, mida ei tohi, vaadatakse üle, mida avaldatakse, mida ei avaldata, kogu rahvas teab, et meil on tsensuur. Järelikult vaat seda ei tohi öelda, seda ei, lehes ei ole ühtega teistega kolmata, et kus üles kõik teavad, mis asjad need on, mis lehest välja lõigati, eks ole. Kõik teavad reeglid, aga tsensuur on olemas. Hulga hullem kui tsensuuri. Me teda ei näe, aga ta kurivaim toimib.
Kommentaarid ja kustuvad.
Just nimelt, me ei tea, mis toimub, kes toimetas, mis eesmärkidel, kelle huvides, me ei tea. Ametlik
ja
tsensuur
propagandistlik vale litsub järjest kõvemini peale, sest me näeme massi, kes kõik arvab ühte moodi nagu õilsas teoses 1984.
Ja. Ja ongi niimoodi, et kui on riiklikult toimiv tsensuur, siis me teame, et ta toimib riigi huvides ja riik sellega annab meile teada, milline on riigi suund, moraal, veendumus, kus suunas riik tahab meid juhtida, millised reeglid on riik paika pandud ja meil on kõik absoluutselt selge. Sa oled poolt, sa oled vastu, see on sinu valida, eks ole, kõik on jumalas selge. Kui tsensuuri ei ole, toimub mingisugune hämamine, mingi kummaline tegevus, midagi avaldatakse, midagi ei avaldata, eks ole, siis öeldakse, et jah, et see, kes ütles midagi kellegi vastu seda avaldada ei tohi, aga miks ei tohi tsensuuri ju ei ole, kes siis neid reegleid üritab paika panna segadust kui palju, mis puudutab nüüd Venemaad, eks ole. Aga Venemaal avaldatakse ju kõike, seal on olemas
väidetavalt ajakirjanike siiski vallandatakse mingite tegudes ja
loomulikult.
Eile selgus, et Putin keelas teles ja kunstiga seotud küsimustes ropendamise ära.
Keelas ropendamise ja kuna Venemaa on meie potentsiaalne vaelna ja kõike, mis ta teeb valesti, järelikult meil tuleb ropendamine mitte ainult lubada, vaid ka toetada. Iga roppu sõna eest makstakse 1 euro honorari.
Ja ma imestan, et meil ei ole nii kaugele jõutud, sest kui ma vaatan Ameerika filme, seal motherfuckereid on ju kõik kohad täis ja
loomulikult, aga keegi ei keela, muusias, aga meil keegi ei keela ropendada inglise keeles ja isegi igati toetatakse ropendamist vene keeles. Venekeelne ropendamine Eestis, see on lubatud lauludes, mida mängitakse raadios, televisioonist, on lubatud kirjasõnas, on lubatud riigikogu puldist, mida iganes. Nii et palun väga, seda võimalust võib iga üks kasutada.
Erinevus rikastab.
Ja kus juures, no mulle inimesele, kes tunneb vene keelt ja kultuuri, eks ole peensusteni, no ma, minu jaoks need sõnad ei ole vastu võetavad sellepärast, et ka vene keeles kasutavad neid no kõige madalamate kihtide, ma ei tea, räpased pätid, eks ole, korralik inimene iialgi siukst sõna suhu ei võta, kui suhu sattub, süritab kohe välja, aga eestlane jah, täiesti vabalt teeb siukse näo, nagu ta ei teaks, mis see on, aga nooremad inimesed, kes ei ole vene keelt võibolla koolis nii süvenelt õppinud, aga nad ei teagi, mis on arvavad, et see on mingi moe sõna, aga tulles tagasi tsensuuri juurde, aga Venemaal on ju välja andeid, mida vene riiklik meedia sõimab, aga kinni ei pane. Ja seal võib tõesti ka parlamendis, võib tribüünilt 11 sõimata, seal on kommunistid, kes võivad oma arvamust välja öelda ja muidugi, eks nad on keevama verega ja panevad molli üksteisele, see on ka tapetud ajakirjanike, seda on küll, ja. Aga võimalus välja öelda, seal on täitsa olemas. Nii nagu kui meil on olemas, aga tegelikult keegi Stolitsa lehte kinni ju ei pane. Aga noh...
Paragrafi järgi seda ei saagi teha.
Ei saa. Aga samas Savisaarel on ka avaldatud ju umbusaldust selle eest... Oota, ei, seda umbusaldusavaldust ei võetud vastu, see ei vastanud mingisugusele linnaseadusele määrusele, mina tea, oli valesti vormistatud, ja vormistamise viga. Aga umbusalduse põhjuseks pidi olema see, et tema käis Venemaal, läks sinna Eesti olümpiakoondise jopega ja vahetas selle Vene raute jope vastu ja siis nõuti, et mingu nüüd Venemaale tagasi ja antku neile tagasi see raute jope.
See on muide päris kohutav, milline protsent anonüümsetest kommentaatoritest on allutatud härra Pavlovi tingrefleksidele.
Ongi, oi, aga ma tooks enda praegu näiteks, ei mitte, et mina oleks anonüümselt säutsunud, mina säutsusin täiesti oma nime all, minu käest küsiti, et näed, et tulevad nüüd need 8. ja 9. mai pidustused, et
lugesin, ja.
Kuidas nüüd suhtuda. Ja. Mina kirjutasin niimoodi, et Eesti ajalugu on alati olnud väga valulik, eks ole, kui oli suur ilmasõda, siis 22. aastal sündinud, 1922 sündinud eestlane võeti ühte see väkke. 1924. aastal sündinud eestlane võeti teise armeesse, mis parasjagu võimul oli. Kes armeesse läinud lasti maha sõja seadusedeks ole, läkski vend venna vastu ja tulebki viia pärg ühe teise haule mäletada sõjas hukkunud eestlasi. Ja selle peale hakati mind sõimama kommentaarides, et mina toetan okkupante.
Samas istus mul siin rahvuslikult meelestatud Eesti mees, kelle isa, ka auväärne inimene, oli Nõukogude armees ja tema oli kangesti pronkssõduri ära viimise vastu, sest see oli tema peretraditsioonides oma koha leidnud.
Ha, minu isa, kes oli sõja ajal Tallinnas, eks ole, nägi, mis siin kõik toimus ja tema ütles, aga sa tead, kellele see pronks monument on pandud. See on pandud Eesti poisile, kes sündis 22. ja kellele pandi vene vorm kurat selga ja nüüd, kui lahing on lõppenud, tema seisab vene vorm seljas, laiutab käsi ja ütleb, vaadake inimesed, mis nüüd juhtus ja ta on täiesti nõutu. Ja ta ongi sellise, nüüd on ta kaugemal ära pandud, nagu rahvas ei käi, aga vanasti võis igaüks tulla ja vaadata, mis näo ilmega ta seal seisis. See pole mitte mingi kuradi vene vallutaja, vaid oligi täiesti nõutu Eesti
normes. Aljoša nime endist oli Jüri Liim täiesti kohatud, sest Aljoša nime ja kuju minu teada oli Saksamaal kuskil, aga noh, heakine küll lasta olla, kui ta selle nime all ka kuulsaks on saanud.
Kuidas ta saa Aljoša olla, kui ta on Eesti maadle järgi tehtud?
Jah, nii see kipub olema. Ja muidugi, kui ma lugesin seda sinu artiklit, siis ma mõtlesin Eesti vanasõna peale. Huvitav, minu mõelest võiks ka meie seadusandjad aegajalt mõelda natuke rohkem Eesti vanasõnade peale või lugeda läbi vanasõna raamatu, mis kuskil 70. Möödunud sajandil ilmus. Hea raamat, sealt leiab niisugusid õdesid. Aga sinu artikkel on kukkuvõetav sellega, et veri on paksem kui vesi. Loll oli ta küll, aga ta on sugulane. Ta on meie perekonna hauaplatsil. Või, noh, nii viisi.
Ja.
Oli siin jutt lastest, vene keelest ja muust niisugusest ette ei õpetata. No, Käisin mina ka kunagi lastevanemate koosolekul, kus selgus, et vanemad panid oma lapsed õppima vene keelt, ise nad eriti ei osanud seda ja pidi olema põrgulikult raske. Muidugi kui ma vaatasin neid õpikuid ja uuemaid õpikuid, siis meenus mulle 1947. aasta Nõukogude Liidus välja antud käskiri, mille järgi võõrkeele õpetajad pidid õpetama keelt nii, et igal juhul sellega vahele jääks. Ja, ja nii edasi. Aga minu küsimus sulle, kui, noh, kui haritud inimesele, Tallinnas ja ka mujal on koolidega probleeme, et igasuguse piirkonnad ja värgid, koolid on kohustatud vastu võtma oma piirkonna lapsi, isegi kui ei mahu, selle tulemusel hakkavad tekkima kahes vahetuses koolis käimised. No siin on mingi termin veel poolteist vahetus, mida ma kujutan ette, sest õnn ja rõõm oli mul elada Lasnamäel, kus oli kunagi Tallinna 13. keskkool, mis oli maailma kõige suurem eesti õppekeelega kool. Seal õppis kolmes vahetuses 1863 vist oli see õpilast. Aga praegu on ühisgümnaasiumi lapsevanemad pahased, sest öeldi, et üks aasta peavad lapsed käima ainult õhtupoolses vahetuses, küsimus on algklassides, et siis tuleb tagasi. Aga praegu on ühisgümnaasiumi hoone pärast remonti, kui noh, lapsed käisid siin Nõmmelgi koolis vahepeal, mul oma poeg käis, mõeldud 750, seal on juba 780 õpilast ja prognooside kohaselt peaks minema 2014-2015 õppeaastaks see arv 820 peale. Igasugused haridus ja muud ametid näitavad üksteise peale näpuga, et see ei ole nagu meie pädevuses. Koolidirektor peab lahendama olukorra, kus juures nii nagu vaene proviisor asetatakse koolidirektor olukorda, milles just nimelt koolidirektor olema ei peaks. Ehk siis pannaks seda nagu uppuma. Ta peab lahendama probleemi. Haridusameti spetsialist ütleb, et isegi kui tuleb 500 õpilast, kool peab kõik vastu võtma. Seadus on niisugune. No seadus, sigadus, nii tema on.
Paljud seadused ongi sigadused ja siin pean endale tuhka pähe puistama, et ma näen, et riigikogu teeb tõesti sellist asju, mida ei peaks tegema. Üsna suur osa neid seadusi, mis me vastu võtame, ei ole vajalikud. Aga Eesti on läinud seda teed, Eesti on läinud seda teed, et üritab absoluutselt iga pisi asja reguleerida seadusega. Meil on muuseas Eestis praegu selline asi tekinud nagu korruptsioonifoobia. Me tohutult kardame korruptsiooni ja sellepärast üritame igale poole joonistada seaduse, et mitte kuskil, mitte kellelgi ei oleks mitte mingit võimalust ega õigust otsustada. Me hakkasime nüüd ette kirjutama politseile, et millise üleastumise eest, kui suure või kui väikse trahvi võiks, nii et politseinikul on nüüd tabel ees, eks ole, tabelist
tõmbab. Mõned päevad tagasi oli juhtum, kus üks inimene sai turvavööta sõidu eest. Mingisuguseid kergendavaid asjaolusid ei arvestata, kui teatud tingimustel on see isegi lubatud. Liiklusseaduses kirjas sai ta 100 eurot trahvi ja politseinik ütles ausalt, et ma ei tohi vähemaga trahvida, mulle anti käsk. Ja. Maksimum peaks olema 200, aga tuleme laste ja õhtuse vahetuse.
No ja sellest ma tahtsingi rääkida, et meil ongi seadus keevitatud selleks, et koolidirektoril puuduks igasugune otsustusõigus. Vaadake, mis asi on kool?
Ta ei saa öelda, et kool on täis.
Ta ei tohi seda öelda,
Aga kui see oleks laev, Korea näide meil on ju, ülekoormusega laev uppus.
Jaa, võtta, aga ilmselt laeva kohta tehakse ka samasugune seadus, et eks ole, et pead võtma kogu lugu. Ja võetakse vastu seaduse, et laev ei tohi uppuda. Et laev ei tohi uppuda.
Nimetame uppumise teisiti ja seega uppumise juhud vähenevad. Ma olen praegi järjekorral.
Jaa, ta vähendab oma, tähendab sõidu kõrgust. Aga mis puhutab kooli, siis inimene ikka tahab panna oma laste esiteks paremasse kooli, teiseks oma elukohale lähemal olevasse kooli. Loomulikult. Mul õnnestus üks laps, üks oma lastest panna prantsusele lütseumi, teist ei õnnestunud, ei läbinud eksamit. No oli nii kui oli, eks ole. Aga ikka tahtsin nendele paremat, ja. Aga mõlemad on praegu tublid noormehed, õppivad edasi. Jah, aga mis puutab kooli ja prestiisne kool ja lähedal asuv kool, eks ole, inimene nõuab, antku, olgu olla, eks ole, ma tahan, pean saama ja edasi, kuulge. See on samasugune hüve, kui sa tahad paremat ja lähemal asuvat kooli, nagu see, kui sa tahad endale kallimat autot. Sul on võimalus osta Kia, sul on võimalus osta Audi. Nii üks kui teine on nelja rattaga pleki kolakas, mis viib sõlt punktist A punkti B, mingit muud vahet ei ole, kui on nimetus. Aga inimene nõuab, tahab Audit ja kogu lugu, eks ole. Aga kui ta näeb, et tal ei ole võimalust Audit osta, no ta ei ostagi ja ta ja sõidabki Kiaga ja ongi rahul, sellepärast tal ei ole võimalust Audit osta. No kui sul ei ole võimalust panna last prestiisesse kooli, mis on sinu kodu värava kõrval, eks ole, no siis ei ole sul seda võimalust, kasuta teist võimalust.
No nii ta on, selleks peab saama kool õiguse panna piir peale, kui ja. Kool on ette ja. Nähtud 750 õpilasele,
ja.
Siis selle normi rikkumine tuginedes mingisugusele seadusele.
No vaata, aga antud juhul autoostja astub sisse Audi esindusse, ütleb, kuna mina elan teie tänaval, eks ole, jalakuks lahti, olete kohustat mulle poole hinnaga Audi müüma.
No jah, see muidugi on ka võimalus samas. Praegu, kui tuleb esimestesse klassidesse rohkem õpilasi, tekib ka rohkem lapsevanemaid, kes ei ole rahul selle õhtuse ajaga. Aga lapsed lasteaias, nii palju kui nad lasteaias on käinud hommikuti. Vaatame meie laiuskraadi, vaatame valge aja jaotust, vaatame päeva tükeldamist, vaatame kas või seda sama fenomeni, et kui on ütleme üks laps esimeses, teine teises klassis, ja peavad nemad minema ilma vanemat, et ta hommikul kooli. Heakene küll ühel on nagu pisukene kogemus ka sellega, teisel ei ole, aga nad altvanamõt ju kaebab kohe kuhugi
lastekaitsesse,
et nad on pesemata, nad on näljas, vanemad kodus ei ole, käivad nemad õues, karjuvad akna peal, tuleb komisjon ja vaat sellele see enam ei tee midagi selgeks. Tähendab, põhimõtteliselt meie laiuskraadil, minu seisukoht on, et peaks olema ühtne hingamine, üks tegutsemisrütm. Kui vanemad lähevad hommikul tööle, kui lasteaed on hommikuti, siis teeme niimoodi, et valge aeg pärast lõunal jääb lapsele vabaks, et ta näeb, kuhu ta läheb.
Loomulikult, ja teine vahetus on peale sunnitud lahendus. Mingil määral see hoiab, kool, võimaldab koolil raha kokku hoida, eks ole, kui sama, ütleme, haridustehas töötab kahes
vahetuses. Ei võimalda, sellepärast, et vaatame pedagoogide tööpäevasid, vaatame liikluskoormust linnas.
Töötekulu, maja ülalpidamiskulud, karbikulud hoiab kokku. Ikka hoiab kokku. No, iga vabrik tahaks ju töötada mitmes vahetuses.
See tähendab, et kokkuhoid toimub selle kooli arvel, mis seisab tühjalt ja põleb.
Ja põleb,
aga bilansis on.
Ja põleb. Võt, see on jah imestada üle midagi, et tühjalt seisav kool põleb. Aga muuseas kool on välja pakutud müügiks, rendiks, mida iganes. Tulge, ostke ära, tehke sinna, ma ei tea, hotell, motel, bordel, kõik, mis on seadusega lubatud, eks ole. Aga ei tahtjad ei ole, nii ta loomulikult põlebki. Aga kahjuks jääga ta maani maha ei põle, sest betoon teatavasti ei põle, nii et tuleb kunagi lammutama hakata. Ja, aga tulles tagasi koolide juurde, ma ei hakka rääkima seda mingisuguste vana aja vana inimeste juttu, et meie tead suuskadega 5 kilomeetrit, ei seda, mida ei olnud, seda ei olnud. Ma olen linna poiss, eks ole, aga esimesse klassi ma lippasin ise ja üldselt läbi poole linna ja läksin tippa tappa ja ei olnud siis sellist kommet, et kedagi lapsukesi oleks autoga kooli ukse ette sõidetud. No loomulikult.
Seda muidugi, aga tempora mutantur, nagu vanad roomlased ütlesid, aeg muutub.
Ja lisasid etnos mutamuri nillis.
Jaa.
Aga tol ajal jah, muidugi kaudsid lihtsalt ei olnudki. Aga oli täiesti normaalne, kui kooli jütseks ole ranid seljas ja muud kui hüppas ja kargas ja jooks mõnda tänavad, jõudis ilusti kohale ja ei olnud selles mitte midagi imelikult.
No, seda muidugi, aga küsimus on just selles, et meil oleks ju võimalus arvestada kõik, arvestades kõiki neid koolide remondi rahasid ja tehinguid, mis koolidega on tehtud, seda protsessi reguleerida mõistlikkuse poole. Kus juures, ma olen seda probleemi käsitlenud absoluutselt mitte enda huvides, sellepärast, et noh, ma olen juba jõudnud nii kaugel, et see probleem ei ole minu jaoks probleem, poiss on ka juba suur ja ta on ka ühe perioodi käinud kenasti siin samas, oli see, mis tänaval see kool oli siin Nõmmel, tükk aega ei ole probleem, et kõigega saab hakkama, aga kui on võimalik hakkama saada paremini, lihtsamalt, natukene vähem rumalalt, siis tuleks ju ikkagi suunduda selles suunas.
Aga selleks on vaja mõistust. Ja mõistusega on selline asi, et kooli direktoril, no kui ta on tõesti direktor, eks ole, kui ta on töötanud seal mõnda aega, on selle välja teeninud, siis on tal ilmselt mõistus olemas. Kui tal mõistust ei ole, no siis lüüakse koha pealt minema ja leitakse, kellel on mõistust.
Ja kui ta on kangekaelne, siis täpselt samuti.
Jah. Aga kui eelistatakse mitte mõistust, vaid seadust, eks ole, tõmmatakse mingisuguse, et sul jutid ette, et sa pead käima võtte täpselt seda seadust ja mitte midagi muud, siis mõistust polegi vaja. Mõistus segab, mida rohkem seadust, seda vähem mõistust.
Jah, sest reguleeritakse, nagu me nägime siin või kuulsime õigemini saate algusfaasis, reguleeritakse või üritatakse reguleerida suure kisa ja käraga asju, millele ei oleks vaja tähelepanugi pöörata, sest vihm saja. Muide kõige kummalisem on see, et kui ma lugesin neid kirju, mida lapsevanemad siin on instantsidega vahetanud, siis müstiline kiri tuli õiguskantslerilt. Kõik ülejäänud instantsid ütlesid, see ei ole nagu meie asi, vaadake, kuidas ise hakkama saate ja õiguskantsler ütleb, et aga te saite ju igalt poolt vastused, te peaksite rahul olema.
Ja.
Aga vastust ju ei olnud.
Tõttega juriidilis mõttes vastus
no, oli. Jah,
ja,
paber ju tuli.
Ma imetlen õiguskantslerit. Ta on suurepärane inimene, kus juures ta on ka huumoritundega inimene. Temaga on väga mõnus vestelda. Aga juristid, nii nagu ka meedikud muusias, juristid on väga omapärased inimesed. Neil on omapärane mõtlemine ja kui sa näiteks räägid kellegi oma sõbraga mingisugustest seal muredest, probleemidest, et näed kuskil seal midagi valesti kaevu luk lahti, eks ole, no sõber ütleb, et no aga ma ei tea, kirjuta linna valitsusele või ära liigumööda seda tänavat või ütle lastele, et sisse ei kukuks. Jurist ütleb selle peale kohe kindlasti, oh, lähme kohtusse. Nii et ja juristidel on
see omapärane ka mõtlemine. Selles, ma ei või muidugi tagada, et te kohtus saate teile vajaliku lahendi, aga noh, seal ei olnud vihjat, aga ma tean ühte advokaadibürood, kuhu te võite oma rahamat maha katta.
Aga õiguskantsel selles mõttes on kõigi juristide juristi ja nendest juristidest kõige juristim. Nii et mina tema kirja tükke loen lausa mõnuga, sellepärast, et ma oskan neid lugeda ja saan aru. Ma saan aru, mis ta seal mõtles. Ja.
No,
aga ei ole midagi parata, et tal on ka amet selline, et tema peab olema kõigist teistest juristidest juristim. Et tegelikult inimesena ta on tubli ja lõbus ja terav meelde inimene, seda küll, aga tööl ta peab olema kõige juristim jurist.
Ja võibolla selle saate kokkuvõtteks sobib üks venekeelne lause. Sovjetski tsirk, samõi tsirkovõi tsirk miirje. Aitäh, Viktor, kohtume nädala pärast.
Head tervist.
saade on salvestatud 2014. aastal.